вас на слюсь, бичите са джирма. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 29 октябрь бейшемби, мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттык берүүсүн сунуштайбыз. Кыргызстан менен Орусия экинчи базаны ачуу боюнча келишимге кол коюшабы?
Это, я бы сказал, форма косвенного влияния на нынешний режим.
Балыкчыда камалгандар ачкычылык акциясын токтотушту.
Адамдардын ден соолугу өтө начарлап кеткендигине байланыштуу ачкычылыкты бузууга туура келип турат.
Нарында болсо электр энергиясы үчүн баа келки жылдан баштап кымбаттайт. Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө уга аласыз. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева отурат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Исмаил Исаковдун сотунда күйөөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланды. Бүгүн көрсөтмө берген күйөөлөр Балыкчы аскер бөлүмүнөн сатылды деп айтылып жаткан автомашиналар тууралуу маалымат берип, 2008 жылдын июнь айында Коргоо министрлигинин курал жарак башкармалыгы текшерген учурда аскер бөлүгүндөгү 13 автомашина ордунда болгонун, автоунаалардын жоктугу 2008 жылы ноябрь айындагы текшерүү учурунда аныкталганын билдиришти. Белгилүү болгондой, мурдагы Коргоо министри Исмаил Исаков бул кызматтан 2008 жылы май айында президенттин жардыгы менен бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындалган. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынан алып президент Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, өз каалоосу менен кеткенден кийин ага коргоо министри болуп турган учурда кызматынан пайдаланган, мамлекетке зыян келтирген деген айып менен кылмыш иши козголгон. Исмаил Исаковдун соту 2 ноябрда улунат. Энилердин өлүмү боюнча Кыргызстан шериктештик өлкөлөрүнүн ичинен алдыда. Буга себеп катары медициналык кызмат көрсөтүүнүн жана ооруларга көрүлгөн камкорлуктун деңгээлинин төмөндүгү, кесипкөй адистердин медицина тармагынан кетип жатышы, материалдык техникалык базанын жетишсиздиги айтылууда. Акушер педиатрлардын, хирургтардын бүгүнкү башталган курултайында козголгон маселелердин дагы бири өлкөдө күн санап көбөйүп жаткан СПИД илдети болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Динара Сагынбаеванын курултайда айтканы боюнча, ВИЧ инфекциясынын аялдардын жуктуруп алуусу күчөдү. Акыркы жылдары бул коркунучтуу дарт менен ооругандардын саны 57% 64% чейин өстү. Акушер педиатрлардын, хирургтардын курултайы эртең да уланмакчы. Бүгүн Кыргызстандагы диний кырдаал талкууга алынды. Бүгүн Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн жарандык коом өкүлдөрүнүн жана күч кызматкерлеринин катышуусу менен Кыргызстандагы диний кырдаалды талкууга алган тегерек үстөл болуп өттү. Анда өлкөдөгү диний кырдаал талкууланып, ар кандай экстремисттик топтор элдин диний сабатсыздыгынан пайдаланып, өзгөчө жаш балдарды өздөрүнө тартууга аракет кылууда деген дооматтар айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Каныбек Осмоналиев дин эркиндигине караганда өлкөнүн коопсуздугу зарыл деп эсептейт.
Диндин коомго тийгизген таасири чаржайыт болуп кетти да, ээн баштык болуп кетти. Мына өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү, дүйнөдөгү баардык пайда болгон диндер өздөрүнүн өкүлчүлүктөрүн ачып алышып, Кыргызстан диндердин полигону болуп калды да. Дин тутуу эркиндигин сакташыбыз керек, бирок мамлекетибиздин коопсуздугу дагы бар да.
Дейт Каныбек Осмоналиев. Кылымшама бөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдурасулова тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясынын тарапкерлери көбөйүп жатышына эң биринчи коопсуздук жана милиция кызматкерлери себепкер деген пикирин билдирип, балдардын гана эмес эки кишинин биринен Хизбутчу көрө берген күч кызматкерлеринин диний сабатын жогорулатууну сунуштады. Бир дагы өлкө бирдиктүү энергетика системасынан чыккан жок. Бул тууралуу бүгүн улуттук электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басары Мурат Русалиев билдирди. Анын айтымында бирдиктүү энергетика системасынан чыгуу борбор Азия өлкөлөрүнүн бирине да пайда алып келбейт. Кечээ айрым маалымат каражаттары Казакстан борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүнөн чыккандыгын кабарлашкан эле. Расмий Астана бирдиктүү энергетика түйүнүн эгер өнөктөштөрү параллель иштөө тартибин дагы бузчу болсо чыгаарын бүгүн Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Анда айтылгандай, Казакстандын электр тармактарын башкаруучу компаниясы борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүн Тажикстандын келишимден тыш пайдаланып жаткандыгын аныктаган. Ошондуктан казак тарап түштүк Казакстандын өз алдынча бирдиктүү энергетика системасын түзгөн. Эгер өнөктөштөр тарабынан мындай аракет улана берчү болсо, Казакстан өзүнүн энергетика түйүнүнө кетет деп айтылат билдирүүдө. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынын чыгарын буга чейин Өзбекстанда билдирип, кийинчерээк аны келерки жылга калтырганы маалымдалган. Бүгүн Дордо жана Алай командаларынын беттешүүсү чыртын натыйжасында үзгүлтүккө учурады. Финалдык беттешүүдө ойноп жаткан Финалдык беттешүүдө Бишкектин Спартак стадионунда ойноп жаткан Алай командасынын оюнчулары дарбазачысына калыс кызыл карточка көрсөткөндөн кийин ага кошулуп, оюн талаасынан чыгып кетүүсү мелдештин үзгүлтүккө учурашына себеп болду. Кыргызстандагы биз айтып жетишкен жаңылыктардын улутулары мына ушулар.
Чоң рахмат Замира Кожобаева алты окуялар менен тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ирандагы маалымат каражаттары өлкө МАГАТЭге өзөктүк программасы боюнча сунушка жообун бергенин кабарлап жатат. Бул тууралуу Ирандагы ИСНА маалымат агенттиги кабарлады. Кабарда Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча өкүлүнө шилтеме жасалып, Иран келишимдин долбооруна МАГАТЭден айрым техникалык жана экономикалык өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сураганын келтирди. Бүгүн бир аз мурдараак Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад өзөктүк программа боюнча Улуттар Уюму тарабынан айтылган сунушту колдой турганын билдирген болчу. Ошол эле учурда талкууга катышкан мамлекеттер дагы көбүрөөк жоопкерчиликти алышын каалай турганын билдирген. Бирок Ахмадинежад Венадагы талкуудан кийин Иранга сунуш этилген келишимди ал колдойбу жокпу тактаган эмес. Улуттар Уюмунун сунушуна ылайык, Иран уранды өзүндө байытпай, аны Орусияда жана Францияда байытууга жиберүү керектиги айтылган эле. Пакистандагы кечээки жардыруудан абут болгондордун саны 105 адамга жетти. Кечээ өлкөнүн Пешавар шаарындагы базарда дүрмөттөлгөн автоунаа жарылып кеткен. Бул учурда базарда аялдар менен жаш балдар көп болгону айтылат. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши бул окуя түштүк Вазиристанда жекчилерге каршы жүрүп жаткан операцияны токтотууга себеп болбойт деп билдирди. Жардыруу бул өлкөгө АШКнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон барган учурга туш келди. Клинтон Пакистан өкмөтүнүн талептерге каршы аракеттерин колдоо максатында барган эле. Оогасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасына мурдагыдан да көбүрөөк шайлоо бекеттери ачылмай болду. Бул тууралуу бүгүн Оогасанын шайлоо комиссиясынын расмий өкүлдөрү билдиришти. 20-августта шайлоонун биринчи айлампасы өткөн, анда 6167 бекет иштеген. Ал эми 7-ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айлампасына 6322 шайлоо бекети ачылат. Оогасында шайлоонун биринчи айлампасы массалык бурмалоолор менен өткөндүктөн анын экинчи айлампасын өткөрмөй болушкан. Иракта кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60 ашуун өкүлү камалды. Камалгандардын арасында жогорку кызматтардагы 11 адам бар. Жекшембиде Багдадта болгон жардыруудан 153 адам набыт болгон эле 500 ашууну жаракат алган. Бул Ирактагы акыркы 2 жылдагы эң кандуу теракт. Жардырууну Аль-Каида менен байланышы бар бир топ жасаганын айтып чыккан, бирок бийликтер буга коопсуздук кызматынын да өкүлдөрү аралашкан деп айыпташкан эле. Бул ушул саатка карата дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларды сессияларды Азаттык чекит кейжи сайтынан да таптап окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30-октябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, түндүгүндө 0-5 даражага суук, күндүзү 15-20 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 12-17 даражага жылыйт. Паткен чөлкөмдө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, чыгышында 0-5 даражага суук болот. Күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Нарын Дубанда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 9-14 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 16-18 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Ободо кечки Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда автомобилдик транспорт жөнүндөгү мыйзамдын долбоору талкууланып, анда оң рулдуу автоунаалар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу беренеси кызуу талаш тартышты жаратты. Айрым депутаттар өлкө аймагында акырындык менен оң рулдуу автоунааларды колдонууга тыюу салууну сунуштаса, көпчүлүк депутаттар бул атуулдардын укугун бузат деп айтышты. Жыйынтыгында атылган мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитеттин кароосуна кайра жөнөтүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Илденбай кеңири сөз кылат.
Автомобилдик транспорт жөнүндө мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан Ак жол фракциясынан депутат Ажыбай Калмаматов өлкө аймагында 480 000 автоунаа болсо, ошонун 5000 чукулу оң рулдуу автоунаалардын 2500 жүргүнчүлөрдү ташып, атуулдардын жолдо жүрүү коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын белгиледи.
Бул жерде оң рулдуу автомобилдерди ташынып келинбесин, же болбосо Кыргызстан боюнча жүрбөсүн деген бизде бул жерде запрет жок. Бул жерде только эле такси түрүндө колдонулбасын. Себеби бул жерде таксиси 2000-2500 адам боло турган болсо, калган ар жактагы 5 milyon 300 bin bizdin Kırgızstan grazdandarı büt pasajır. Oşalordun koopsuzluğunu oylop turup taksi türünde koldonulmasın degen gana biz bul jerde sunuş киргизип атабыз.
Ажыбай Калмаматов билдиргендей, аталган мыйзам долбоору автоунаа каражаттарынын колдонулушун, жол эрежелерин ыраатташтыруу жана автокырсыктардын алдын алуу максатында иштелип чыккан. Аны мындай демилгесин колдогон ак жолчу депутат Алтынбек Сулайманов оң рулдуу автоунааларды Кыргызстанга ташып кирүүнү токтотууну, жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын айдоочуларынын категориясына эле карабай алардын иш жылдарында эске алууну сунуш кылды.
Воз токтотулсо 30% жетип калыптыр азыр оң рулдуу машиналарчы. Эртең 50% болот, анан правиланы өзгөртүш керек болот да.
Ал эми депутат Зайнедин Курманов оң рулдуу автоунааларга же жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу адам укуктарын чектөө болуп эсептелерин, айдоочуларды иш менен камсыз кылбай туруп, алардын үй бүлөсүн эптеп багып жаткан каражатынан ажыратуу мүмкүн эместигин белгиледи. Ал ошондой эле аталган мыйзам долбоорун конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитеттин кароосуна жөнөтүүнү өтүндү. Анын мындай сунушуна каршы болгон Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов бул мыйзам долбоору өнөр жай, туризм, транспорт, коммуникация, курулуш жана архитектура комитетинде каралып жактырылганын, экинчи окуудан кабыл алып, үчүнчү окууга жөнөтүүнү сунуштады. Ал коңшу Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүндө оң рулдуу автоунааларга тыюу салынганын, алардын эски автоунаалары Кыргызстандын аймагына өткөрүлүп, жолдо жүрүү коопсуздугун жаратып жатканын белгиледи. Өткөн жылы апрелде Жогорку Кеңеште Кыргызстанга оң рулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорунун кабыл алынышына автобизнес ишкерлери нааразылык билдиришип, депутат Улукбек Ормоновдун автобизнеси бар, ошондуктан анын кызыкчылыгы менен мыйзам иштелип чыккан деген пикирлер айтылган. Улукбек Ормонов болсо бул мыйзамды киргизүүгө жеке кызыкчылыгы жок экендигин кесе айтты.
Эч кандай подкорлук жок бул жерде.
СДП фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, оң рулдуу автоунаалуу атуулдардын нааразылыгын жаратарын, муну жети өлчөп бир кесүүнү сунуштады.
Эгер өтүп кетсе, биз конституциялык судка кайрылабыз депчи. Биз эмне мурун айткан жоксуңар? 2,5 миң такси бар турбайбы? Такси болбойсуңар. Деп анан кийин биз такси болуп иштеп атсак, алмашчыларды алсак, чыгымдарыбызды ким кандай кыласыңар? Деген бир топ жерде суроолор туулуп атат да. Ошон үчүн дагы бул жерди карап комитетке жиберели, сүзгүн баа сунуштарды берели. Мыйзам сапаттуу болсун да.
Парламенттин мурдагы 3-чү чакырылышындагы депутаттар 2010 жылдан баштап оң рулдуу автоунааны колдонууга тыюу салуу мыйзамын кабыл алып, бирок ага президент Курманбек Бакиев кол койбой кайра артка кайтарган. Эл өкүлдөрүнүн мындай чечимине нааразы болушкан оң рулдуу айдоочулардын кошууну нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кечке азаттыкты улантабыз. Ысык Көлдө балыкчы окуясы боюнча айыпталып, камакта жаткандар кечээ кечинде ден соолугуна байланыштуу ачкачылыкты токтотушту. Кабарчыбыз Айдамбек Ахматуулу бүгүн алардын адвокаты Айбек Жанузаковго канча адам ачкачылыкты токтоткону тууралуу суроолор менен кайрылды.
Так саны 11 киши камакта ошо ачкачылык жарыялаганы чын анык 26 күнү түштөн кийин башташыптыр. 28 күнү түштөн кийин аргасыдан ачкачылыкты бузууга мажбур болушуптур. Себеби жогоруда айтылып кеткендей, арасында ден соолугу начар адамдар да бар, карылар да бар. Адамдардын ден соолугу өтө начарлап кеткендигине байланыштуу ачкачылыкты бузууга туура келиптир. Мен кечээ ошолордун арасындагы Бобеков Нерлан менен маектештим. Атайын абакка барып, акыбалын билүү үчүн кирип жана абактын жетекчиси Эрнис мырза менен дагы сүйлөштүм. Алар айтты, ушу жакшы эле көңүл бурулуп атты, ишиндеги медициналык жактан жардам берилип атты дейт. Көзөмөлдө, азырда көзөмөлдө болуп атат дейт. Жана жогору жактагы көзөмөл кылуучу органдардан да келип карап кетип атышыптыр кечээ.
Мына ушу адвокаттар жана айыпталып жаткандар ишти карап жаткан судья Болот Дүйшөнбевге ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашкан эле да. Бул маселе азыр кандай каралып жатат? Облустук сот карап жатабы? Сот жараяны качан улуанчудай болуп турат?
Ишенбөөчүлүк көрсөтүп, балыкчыдан арыз жазышты эле. Ал боюнча Балыкчы шаардык соту четке какты эле ошол токтомго карата айыпталуучулар областтык сотко жеке даттануу менен жазышты эле. Бул иш 3 ноябр каназына чейин болду. Кудай буюрса 3 ноябрда областтык соттон каралат.
Анда жаңы судьянын коюлушу мүмкүн да эми бул ишти карай турган?
Албетте каралышы мүмкүн, азыр чечиле чечилбесинен азыр эртерээк.
Мынау окуя бир топ соттук териштирүү уланып жатат, ага чейинде иштер менен тааныш элеңиз. Мына ушул коюлуп жаткан айыптарды кандай негиз барбы деп ойлойсузбу? Ошол массалык баш аламандык, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүү, шайлоого тоскоолдук кылды деген ушундай оор айыптарга.
Эми андай оор айыптарга негиз иш боюнча жок. Болгону эле элдер чогулуп өздөрүнүн нааразычылыгын айтуу үчүн мэриянын алдына баргандыгын айтышат. Эч кандай ал жерден курал жарак көтөрүп барган эместигин айтып атышат.
Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын адвокаты менен Айдамбек Ахмат уулу маектешти.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы коопсуздук кеңештин экс катчысы Мирослав Ниязов
эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакты реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго берүү негизинен келе атат
деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев
жерде бийлик өзүнө топтоду деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушундай кырдаалда президент өзүнө жоопкерчиликти өзүнө алат деген билгизет
деп баа берди. Аны толугу менен 31 октябрь күнү Азаттыктын таңкы программасынан угуп 3W Азаттык Чекит KG интернет сайтынан окуңуз.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бул дүйнөлүк жаңылыктардын башкалар менен тааныштыра кетейин. Ирандагы маалымат каражаттары өлкө МАГАТЭге өзөктүк программасы боюнча сунушка жоон бергенин кабарлап жатышат. Пакистандагы кечээ 2 жардырдан аут болгондордун саны 105 адамга жетти. Угасында президенттик шайлоонун 2-айлампасына мурдагыдан да көбүрөөк шайлоо бекеттери ачыла турган болду. Иракта кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60-тан ашуун өкүлү камалды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз.
Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Кабулдагы кол салууну айыптап, аны уюштургандар эч кимди коркута албайт деп эскертти.
We will not be deterred from this noble mission. We stand by the people.
Биз мындай кыянат иштерден улам кылчактап токтоп калбайбыз. Оңастан элинин кызыкчылыгында бүгүн да, эртең да ишибизди уланта беребиз. Албетте, кызматкерлерибиздин коопсуздугун буга чейин улам кайра бекемдеп келгендей, дагы бир сыйра күчтөндүрөбүз. Пан Ги Мундун айтымында куралчан топ кирип барып, ок жаадырып киргенде Кабулдагы конок үйдө улуттар уюмунун 25 кызматкери болгон. Таң атпай башталган атышуудан уюмдун 5 кызматкери өлтүрүлүп, дагы 9 жарадар болду.
Those who gave their lives today came to Afghanistan.
Афганистанда өмүрүнөн айрылган биздин кызматкерлер ал жакка курал көтөрүп барган эмес, элдин үмүтүн жандантууга барышкан. Ууган элине жакшы турмуш, жаркын келечек курууга жардам бериш үчүн барышкан эле.
Build a better world and better future.
Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алып, ал 7 ноябрдагы президенттик шайлоону болтурбаш үчүн аракеттер башталышы деп сыпаттады. Кендис Ронде эл аралык кризис тобунун серепчиси. Ал бир нече жыл бою Вашингтон Пост гезитинин Кабулдагы бюросун жетектеген. Ронде шайлоо чукулдап калганда улуттар уюму Кабулдагы кызматкерлерин өлкөдөн дароо чыгарып кете албаарын айтат.
I do think that it will affect a great deal their ability to kind of get outside.
Менимче бул окуя улуттар уюмунун өз кишилерин Ооганстандын ар башка жактарына жөнөтүү планына өзгөртүү киргизиши мүмкүн. Кабулда жашагандары да коопсуздук жагынан катуу чектелет ко. Бул улуттар уюму эмес, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана башка бардык чет элдик жарандар үчүн эскертүү болду. Кендис Ронде мындай жагдайда талиптердин күчү артып, алардан сырткары Ооганстандагы башка кылмыштуу топтордун да күнү тууп жатканын белгилейт. Ал тапта Ооган бийликтери 7 ноябрдагы президенттик добуш берүүгө даярдык башталганын, бул ирет августта өткөн 1-айлампадагыдан да көбүрөөк шайлоо түйүнү иштей турганын билдиришти.
Венера Сагындыкызы кечээ Кабулдагы менчик конок үйдө болгон жардыруу жөнүндө айтып берди. Ал жерде кол салуудан 5 кызматкер мерт болуп, 9 адам жаракат алган болчу. Окуядан улам Оогасында 7 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун коопсуздугу тегерегинде кооптонуу күчөгөн. Биз берүүбүздү улантабыз. Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кыргызстанда экинчи аскерий базасын жайгаштырары быйыл Чолпон ата саммитинде айтылган болчу. Буга Өзбекстан караманча каршы экенин билдирген. 1 ноябрга чейин Москва менен Бишкек ал боюнча келишимге кол коюшу керек. Ага болгону 3 күн калды. Мен бул маселе боюнча пикирин сурап, Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт, Москвадагы Карнеги корунун аналитиги Алексей Малашенкага кайрылган элем. Алгач андан Кыргызстан менен Орусия 3 күндүн ичинде бул келишимге кол койгонго жетишеби же расмий Ташкенттин пикирин эске алып келишимге кол коюлбай калышы да мүмкүнбү деп сурадым. Ал мынтип жооп берди.
Ну, во-первых, подписание договора это сугубо проблема Киргизии и России.
Биринчиден, келишимге кол коюу Орусия менен Кыргызстандын жекеси. Буга эч кандай үчүнчү тарап кийлигише албайт. Экинчиден, бул база башка жерге эмес. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш аймагына жайгашары анык. Ал жерде өзгөчө Фергана өрөөндө проблемалар арбын экенин билебиз. Өзбекстан акырындап Кыргызстандын аймагына сылжып баратат. Бул эң туруксуз чек ара. Бирок базанын ачылышы менен эки негизги проблема жана суроо жаралышы мүмкүн. Биринчиден, ал жерде чек арада кандайдыр бир конфликт чыгып кетсе, орус аскерлеринин аракети кандай болот? Экинчиден, азыр Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишимине дээрлик кирбей калды. Бирок расмий түрдө анын катарында. Бул уюмдун шарттарына ылайык, эгерде ага мүчө өлкөлөрдүн биринде коркунуч пайда болсо, бардык калган мүчөлөр ага жардам бериш керек. Кыргызстан болсо, Өзбекстан менен чек арасында чыр-чыга турган болсо, аны өлкөгө коркунуч деп тааныш ыктымал. Мындай учурда ЖКУКнун аракети кандай болот? Ушундай суроолор бар. Андыктан бул базанын турушу Бакиев жана анын орус өнөктөшү айтып жаткандай, региондо туруктуулукту камсыз кылууга кепил болуп эле калбайт. Бул аймактагы көп тараптуу алакалардагы проблемаларды ачыктайт. Андыктан базаны жайгаштырардан мурда жакшылап ойлонуп көрүш керек.
А демек Кыргызстан менен Орусия 1 ноябрга чейин ал келишимге кол коюшат деп ишенесизби?
Ну, я думаю, что всё-таки будет. Так не кажется.
Менимче, алар келишимге кол коюшат. Негизи, саясатчылар жөнүндө сүйлөгөндө кандай болоорун болжош кыйын. Анткени саясатта дайыма макул жана каршы деген чечимдер жанаша жүрөт. Анын үстүнө Борбор Азияда адаттан сырт саясий кадамдар жасалып калат. Менимче, келишимге кол коюлат. Бирок анын эртеси эле аймакта танк замбиректер пайда боло калбайт. Бул өзүнчө бир узакка созулчу жараяндын башталышы гана болот.
Кыргызстанга экинчи орус базасы эмне үчүн керек экени белгилүү. Ал түштүк аймагын куралдуу топтордонбу же Өзбекстандан байтор коргогусу келет? Ал эми Орусияга аны ачуунун эмне кереги бар? Орусиянын максаты эмнеде?
Интерес России в том, что Россия всегда ратовала за военно-политическое присутствие.
Орусия дайым аскерий саясий таасирин күчөтүүгө аракет кылып келген. Ошондуктан базалар Москва үчүн өзгөчө мааниге ээ. Бул Орусиянын ошол жердеги таасири күч экенин көрсөтөт. Кыргызстан менен аскерий саясий тармакта кызматташтык бар экенин айгинелейт. Мен муну керек болсо азыркы кыргыз режимине каршы кыйыр таасирдин формасы деп атамакмын.
Я бы сказал, форма косвенного влияния на нынешний режим.
Менин суроолорума Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт, Москвадагы Карнеги корунун аналитиги Алексей Малашенко жооп берди. Эми нарынан келген кабар. Биринчи октябрга карата Нарын облусунун электр керектөөсүнө жалпы карызы 267 миллион сомдон ашуун сомду түздү. Электр тармактарынын расмий өкүлдөрү болсо, өлкөнү кыштан алып чыгуу үчүн бул тармакка 1,5 миллиард сомго жакын каражат керектелерин айтып, мынча акчаны электр наркын жогорулатуу аркылуу толтурууну вазыйпа кылып коюшуудан натыйжада келерки жылдан тарта 1 киловатт саат электр баасы 1 сомго, ал эми 240 киловатт сааттан ашкандары 2 эсе көбөйөрү каралууда. Нарындан Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
Кечээки өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлигинин эсептөөлөрүнө караганда 2008-жылы электр энергиясынын тиешелүү өздүк наркы 1 сом 18 тыйынды түзгөн. Ушундан улам учурда электр тармагы оор абалга кептелген.
Өзүбүздү ушул мекемелерди толук камсыздап ушул кыштан алып чыгыш үчүн 1,480 миллион сом акча керек болгон. Биз бул акчаны эми тарифи сылдый болуп атат, өзүнөн жабал болгондуктан өкмөттөн сурашка туура келип атат.
Деп маалымат берет мурунку өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлигинин баш катчысы Марат Чолпонбаев. Отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин жетекчиси Эркин Аптыкалыковдун айтымында электрдин чөгүп бара жаткан кырдаалы айрыкча соңку жылдарда сезилээрлик эле сезилген.
Энергетикада аябай кризис, чоң кризис болуп атат, улам эле келе атат. Акыркы эми 3 жылдын ичинде сезип атабыз баарыбыз эле элдин баары Кыргызстандын. Анын негизинде эң бир себептердин бири ошо тарифтик саясат болуп атат да. Убагында турган кезде биз энергиянын бир бөлүгүн экспортко жөнөтүп ошону менен жабалчу элек өзүбүздүн убыткаларыбызды. Кийинки жылдары суас болгондуктан андай мүмкүнчүлүк болбой атат.
Деген Эркин Аптыкалыков жыл жаңыргандан тарта электрге нарк эки тепкичте кымбаттаарын шаардана кылды.
240 киловатт саат айына бир суткага эсептегенде 8 киловатт саат болуп атат да. Ошону ушунун баасы 1 сом болот деп. Андан эгерде ашса бүт 2 эсе кымбат төлөнөт.
Бирок мындай шартта эмгек акылар, карылык жана жөлөк каражаттар көбөйтүлүшү абзел.
Пенсиясын көбөйтүш керек. 30% бюджетный сферада иштегендердин зарплатасын көбөйтүш керек. Мындан тышкары пособияларды өлчөмдөрүн көбөйтүш керек.
Мурунку эмгек социалдык коргоо министрлигинин жетектөөчү адиси Алмаш Шаршеевдин такилиги ушундай. Ошентип жаңы жылдан тарта электрге баанын азыркыга салыштырмалуу 240 кВт саатка чейинкиси 40%, ал эми андан ашык пайдалангандыгы үчүн дээрлик 3 эсеге кымбаттагандыгы элдин үрөйүн учурууда.
Светти 1 сом кылабыз, 240 кВт ашса 2 сом кылабыз деп кетишти. Бирок ошондо отурган элдин көпчүлүгү ошого каршы болду. Себеби эми жөнөкөй эле үй бүлө бир айда 1000 киловатттан ашык чыгат. Колунда жок адамдарга. Бул өзү барып турган эле бул азап. Же болбосо бул элдерди тирүүлөй үйгө морозильникке тоңдуруп өлтүрүүнүн бирден бир жолу деп эсептейм.
Нарын шаарындагы билимдик коомдук бирикмесинин жетекчиси Тойчубек Айдыралиевдин ушундай кооптонусун облустук кесип бирликтер кеңешинин комитет төрагасы Аскар Сулайманов мындайча толуктайт.
Эми мисалы үчүн 240 киловатт часовтал керек болсо 2 эле күндө жагылып калат бизде. Бизде болсо 7 ай кыш болот. Же отундун жок. Ар бир тонна, 1 тонна көмүр 3,5-4 000 сомго чейин чыгат. Ал эми мунун ушунун баары туура эмес мамиледе болуп атат да. Ушул ушундай суук жан ушунчалык каатчылыктан элдин баары бүгүнкү күндө миграция болуп общо нарында эч ким калбай калды. Андан көрөчө биз анда бул нарынды жаап коюп эле нарын шаары жок, биякта малды таштап коюп эле бүт баарыбыз ар кайсыяк эле кентип кеткени калдык.
Чыгыш электр ачык акционердик коомунун башкы башчысы Алмаз Жумакадыров мекеме кыйын кырдаалга кептелгендигин айтат.
Биз кечине эме болбосок энергетика вообще эле тарифтин артыгынан аябай кыйналып кетти да. Азыр элдер айлык ала албай атышат.
Октябрь айынын башына карата Нарын облусунун электрге карызы жалпысынан 267,5 миллион сомдон ашса, анын 4,6 миллион сому бюджетке туура келет.
267,526,000 сом жалпы карыз. Анын ичинен элдики 230,160,000, республиканский бюджет 4,091,000, местный бюджет 2,556,000.
Деп маалымат берди облус акимчиликтин башкы адиси Аскербек Насердинов. Күмөндөр усуптеги Азаттык Нарын.
Кечки Азаттыкты интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбызга түшкөн пикирлер жыйынтыктайт. Бул жөндө Бишектен интернет редакторубуз Кулат Чекиров айтып берүүгө даяр турат.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз жериндеги орус аскер базаларынын таасири, пайда зыяны, коңшулар менен болгон мамиленин оңошко иштөндүгү маселени окурмандар дагы кызы талкуулап жатышат. Бишкектен БТА деп катталган окурманыбыз: албетте Кыргызстан башка бирөөлөрдүн базаларын өз аймагында жайгаштырбай эле койсо жакшы болмок, бирок өзбектердин таасирин басаңдатуу үчүн башка чара азырынча жоктой, деп белгилейт. Бишкектен Жаку деп катталган окурман: өзбектер эч качан согуш жарыялап биздин жерибизди басып албайт. Орустар адаттагыдай эле түрк элдерин бири бирине каршылатып келген жана каршылата берет. Бекер өзбек туугандарды душман кылбагыла, орустардын жүргөн жери чатак, деп жазат. Өзгөндө Наташ: мен буга макулмун. Өзбек туугандарды бир аз порядкага келтирүү керек. Түндүктө жашагандар бул жакта чек арада жашагандарга канчалык кыйын экенин билишпейт. А өзбектер кыргыздарды канчадан бери кыйнап келатышат. Мамлекет кээде гана бул маселени көтөрүп коюп жатат, дейт. Бишкектен Кыргызбай деп катталган окурман. Кыргызстандын түштүгүнө орустардын аскер майданын ачкысы келип жатканы орус отурушчуларынын Орто Азия чөлкө менен дагы эле чыгып кеткиси келбей турганын ырастап турат дейт. Балыкчыдагы президенттик шайлоо күнү камалгандар ачкачылык акциясын жарыялагандыгын, анан кийин бүгүн токтотулгандыгын биздин сайтта кабарладык элек. Бул окуйгада окурмандар көңүл буруп өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Бишкектен Чынара деген окурманыбыз жазыптыр. Арабызда айрым атуулдардын аң сезими дагы эле жетилбептир. Кайсыл бир саясатчыны ээрчип, анын бал тилине көнүп, акырында минтип өзү курмандыкка чалынарын сезиши керек болчу дейт. Төрөкул Соңкоев пикирлери мына ушундай болду. Сөз кезегин өзүңүзгө берейин кайрадан.
Чоң рахмат. Азаттык чекит кежиге түшкөн пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырды. Ушуну менен 29-октябрь бейшембидеги кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров болуп атат. Мен кайрадан кечки саат 9:00 силер менен көрүшөм. Ал эми жарым сааттан кийин Азаттык плюс программасы ого чыгат. Азаттык менен бирге боло бериңиз.
Бишкекте кечки саат 8:30.
ОБД Азаттык плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Угармандарга көңүлдүү маанайга алып, микрофондо мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айгүл Жунушалиева.
Алда жарым саатта биз менен бирге болсоңор, кызыктуу окуяларга жана күндүн соңку жаңылыктарына күбө болосуңар.
Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
Акыркы 20 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн 30% эрип кеткен.
95 жылдан 2005 жылга чейинки аралыкта 1163 мөңгүлөр эрип кеткен да.
Ауганстанда 7 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун коопсуздугу тегерегинде кооптонуу күчөдү.
Мектептер сабак берүүнүн жаңы формасына муктаж.
Мугалим билгенди директор берет, и методикалык бирикме берет, и зам директор берет, и бирдиктүү контроль болот, и бирдиктүү да жетектөө, и бирдиктүү башкаруу.
Жакын арада дүйнөдөгү интернет байланышында олуттуу өзгөрүү болушу күтүлөдү.
Бир үздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу, анда алды менен жаңылыктарды билип алалы.
Кыргызстандын жаңылыктары микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан бир дагы өлкө чыккан жок. Бул тууралуу бүгүн улуттук электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Мурат Дурусалиев билдирди. Бирдиктүү энергетика системасынан чыгуу аймактагы өлкөлөрдүн бирине да пайда алып келбесин айтты. Буга чейин айрым алмат каражаттары Казакстандын бирдиктүү энергетика түйүнүнөн чыкканын кабарлаган эле. Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги расмий Астана энергетика өнүктөштөрү. Эгер чогуу чаранын иштөө тартибин дагы бузчу болсо чыгарын маалымдады. Казакстандын электр тармактарын башкаруучу компаниясы аймактагы бирдиктүү энергетикалык түйүндөн Тажикистан келишимден тыш пайдаланып жаткандыгын аныктаганын билдирди. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан чыгарын буга чейин Өзбекстан билдирип, кийинчерээк келерки жылга калтырган. Жер үй алтын компаниясынын акциясы толугу менен өнүктүрүү фондуна өттү. Аталган фонддун маалымат кызматы бул компаниянын теңинен көп акциясына ээл кылган жеке инвестор фондко кайрылып, акцияларды ишеним башкармалыгына алууну өтүнгөнүн билдирди. Акциянын калганына ээл кылган Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы да үлүшүн өнүктүрүү фонддун ишеним башкармалыгына тапшырган. Расмий маалыматка ылайык, өнүктүрүү фонду жер үй алтын кенин өз алдынча иштетүүгө аракеттенбейт, инвестор издөөнү мойнуна алат. Жер үй алтын кенин иштетүү боюнча 17 жылдын ичинде 8 компания алмаштырылды. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун сотунда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланды. Бүгүн көрсөтмө берген күбөлөр Балыкчы аскер бөлүгүнөн сатылды деп айтылып жаткан автомашиналар тууралуу маалымат беришти. Былтыр июнь айында коргоо министрлигинин курал жарак башкармалыгы текшерген учурда ондон ашык автоунаалар ордунда болгонун, автоунаалардын жоктугу 2008 жылы ноябрь айында болгон текшерүү учурунда аныкталганын билдиришти. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Исаков өзүнө каршы ачылган кылмыш иштин саясий өңөтү бар экенин билдирип келет. Дордой Динамо менен Алай командаларынан футбол боюнча Кыргызстандын чемпионаты үчүн таймашы жаң жылдан улам мезгүлдүк учурады. Күбөлөрдүн айтымында чыр чабуул жасаган нарындын Дордой командасынын өкүлүн Алайдын оюнчусу бутка тээп жибергенден улам чыккан. Ал оюнчуга кызыл карта берилгенден кийин Алай командасы айынды таштап кетип калышты. Кыргызстандын футбол боюнча федерациясы бул окуя боюнча расмий комментарий бере элек. Соңку алатоо жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр кесиптешим Төрөкул Дооров Прагадан эл аралык кабарларды сунуштайт.
Ирандагы маалыматтык каражаттары өлкө МАГАТЭге өзөктүк программасы боюнча сунушка жообун бергенин кабарлап жатат. Бул тууралуу Ирандагы ИСНА маалымат агенттиги кабарлады. Кабарда Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча өкүлүнө шилтеме жасалып, Иран келишимдин долбооруна МАГАТЭден айрым техникалык жана экономикалык өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сураганын келтирди. Бүгүн бир аз мурдараак Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад өзөктүк программа боюнча Улуттар Уюму тарабынан айтылган сунушту колдой турганын билдирген болчу. Ошол эле учурда талкууга катышкан мамлекеттер дагы көбүрөөк жоопкерчиликти алышын каалай турганын билдирген. Бирок Ахмадинежад Венадагы талкуудан кийин Иранга сунуш этилген келишимди ал колдойбу жокпу тактаган эмес. Улуттар уюмунун сунушуна ылайык, Иран уранды өзүндө байытпай, аны Орусияда жана Францияда байытууга жиберүү керек деген айтылган эле. Пакистандагы кечээки жардыруудан абут болгондордун саны 105 адамга жетти. Кечээ өлкөнүн Пешавар шаарындагы базарда дүрмөттөлгөн автоунаа жарылып кеткен. Бул учурда базарда аялдар менен жаш балдар көп болгону айтылат. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши бул окуя түштүк Вазиристанда жекчилерге каршы жүрүп жаткан операцияны токтотууга себеп болбойт деп билдирди. Жардыруу бул өлкөгө АШКнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон барган учурга туш келди. Клинтон Пакистан өкмөтүнүн талептерге каршы аракеттерин колдоо максатында барган эле. Оогасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасына мурдагыдан да көбүрөөк шайлоо бекеттери ачылмай болду. Бул тууралуу бүгүн Оогасанын шайлоо комиссиясынын расмий өкүлдөрү билдиришти. 20-августта шайлоонун биринчи айлампасы өткөн, анда 6167 бекет иштеген. Ал эми 7-ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айлампасына 6322 шайлоо бекети ачылат. Оогасында шайлоонун биринчи айлампасы массалык бурмалоолор менен өткөндүктөн анын экинчи айлампасын өткөрмөй болушкан. Иракта кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60 ашуун өкүлү камалды. Камалгандардын арасында жогорку кызматтардагы 11 адам бар. Жекшембиде Багдадта болгон жардыруудан 153 адам абут болгон эле 500 ашууну жаракат алган. Бул Ирактагы акыркы 2 жылдагы эң кандуу теракт. Жардырууну Аль-Каида менен байланышы бар бир топ жасаганын айтып чыккан, бирок бийликтер буга коопсуздук кызматынын да өкүлдөрү аралашкан деп айыпташкан эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар, анда биздин сайтка баш баккыла сайтыбыздын дереги Азаттык чекит кейжи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү күндүн орчундуу окуясы менен баштайлы. Бишкекте Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалына арналган форум болуп өттү.
Ал форумда мөңгүлөрдүн эриши, андан келип чыккан экологиялык жана көптөгөн башка проблемалар тууралуу сөз болуп, ал проблемаларды чечүү жолдору да талкууга алынды. Анда эмесе ошол жыйынга катышып келген Акан Имановдун сюжетине көңүл буралы.
Анвар Боромбаев коомдук экологиялык мөңгү фондунун жаштар канатынын мүчөсү. Аны өлкөнүн келечеги, экономикасы жана экологиялык коопсуздугу түшөлтүп келет. Акыркы жылдары Кыргызстандын тоо чокуларында мөңгүлөр эрип жатат. Анын кесепети коңшу өлкөлөргө да тийүүдө, дейт ал.
Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы өтө начар деп койсо болот. Баары эле билсе керек, негизи каарга мөңгүгө болобу чаң жуккандан кийин эрте эрип баштайт да. Бүгүнкү глобалдык жылуулануунун таасиринде жана өзгөчө токой аянтчаларынын кыйылышына натыйжасында 95-жылдан 2005-жылга чейинки аралыкта 1163 мөңгүлөр эрип кеткен да. Бул мезгилдин чакырыгына биз кайдыгер карасак болбойт. Ар бир келечегин ойлогон киши кайдыгер карабайт деген ойдобуз да.
Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 8100 чарчы километрге барабар. Бирок бул аянттын көлөмү жылдан жылга азайып келет. Коңшу мамлекеттер миңдеген гектар жерлерди иштетип, сууну эл аралык нормаларга ылайык колдонбогондуктан Арал деңизине суу жетпей, андыктан деңиз жээгинен туз ирээтинде көтөрүлгөн чаңдар мөңгүлөргө таасир этүүдө. Экинчиден, кийинки убактарда токойлордун кыйылып жатканында муздардын эришине алып келүүдө. Себеби бир гектар токой жыл ичинде 50 тонна чаңды иштеп чыгат. Ал эми абага көтөрүлгөн чаңдар бийиктикке чыгып шамал аркылуу мөңгүлөргө жетүүдө. Үйлөрдөн, автоунаалардан чыккан түтүндөр, ошондой эле тоо кеништери дагы тоо чокуларындагы муздарды зыянга учуратууда. Мындай экологиялык кесепеттерден улам акыркы 35 жыл ичинде мөңгүлөрдүн көлөмү 30% кыскарып кеткен. 28-октябрда Кыргызстандагы мөңгүлөр Орто Азиядагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана саясий туруктуулуктун башаты деген теманын алкагында жыйын болуп өттү. Анда мындан аркы кадамдар талкууланып, келечекте эки долбоор боюнча иш алып баруу маселеси каралды. Коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо мөңгү фондунун башчысы Рүстөм Кабылбеков бул багыттар тууралуу сөз кылды.
Биринчиден баягы жоголуп кеткен экспедицияларда калган альпинисттердин денелерин мөңгүлөрдөн алып түшүп жерге берүү менен эл достук атында эл аралык бейит түзүү. Экинчиси болсо, биз мына мөңгү чокуларынын бар да бизде 5000 ашык. Ошолорго аты жок мөңгү чокуларына да дүйнөлүк диндерди негиздеген пайгамбарлардын атын берүү менен, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү адамдардын атын берүү менен Кыргызстанда мөңгүлөрдүн тынчтык аллеясын түзүү. Ону ошонун негизинде Кыргызстанга тынчтык аймак деп ал эми борбордук Азия аймагына согуштук аракети жок аймак деген статус берүү жөнүндө дүйнө элине кайрылып атабыз. Демек ошол мөңгүлөргө бүгүнкү күн абдан аздек деп мамиле кылбасак, бул жоголуп кетсе борбордук Азия чөлгө айланып кетиши мүмкүн да.
Азыркы маалда дүйнөдө 1 миллиард адам иче турган сууга кириптер. Орто Азия чөлкөмүнөн Өзбекстан 94%, Түркмөнстан 98%, коңшу өлкөлөрдөн агып кирген сууну ичет. Бул аймакта бир гана Кыргызстан таза суу менен өзүн өзү камсыздап, ошол эле маалда Тажикстанды Согдоо областына дагы мөңгүнүн суусу агып келет. Адам өмүрү сууга байланыштуу, ошондуктан мөңгүлөргө аяр мамиле зарыл. Экологиялык кесепеттерден улам Карабаткак мөңгүсү 10 жыл ичинде 12 метрге жукарып кеткен. Бул багытта биз коңшу мамлекеттер менен иштешибиз керек, дейт жаштардын өкүлү Айнура Токтосунова.
Биздин мөңгүлөрдү ошо Кыргызстандагы чоң запасын сактап калыш үчүн бүт өлкөлөр кызыктар болуш керек. Себеби алардын экологиясына бардык жагына, бүтүн экономикасына дагы бул мөңгүнүн таасири өтө чоң. Бактарактарды кыйбай, ушул дагы көптөгөн процедуралары бар буларды сактоо үчүн. Ошон үчүн алар өзлөрүнүн салымдарын кошсун деген тилекте ушул чоң маселени көтөрүп атышат да. Алар экономикалык жактан болбой, мисалы бизди колдош керек, ошол бардык жагына көмөк кылып, ошол мөңгүлөрдү сактап турса экен деп туруш керек да бизгечи.
Деди Айнура Токтосунова. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми дүйнөлүк орчундо окуядан кеп салсак, Улуттар уюму кече 28 октябрда Кабулдагы менчик конак үйгө болгон кол салуудан 5 кызматкери мерт болуп, 9 жаракат алганын ырастады.
Окуядан улам Ауганстанда 7 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун коопсуздугу тегерегинде кооптонуу күчөдү. Венера Саганды кызы кабарлайт.
Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Кабулдагы кол салууну айыптап, аны уюштургандар эч кимди коркута албайт деп эскертти.
We will not be deterred from this noble mission. We stand by the people.
Биз мындай кыянат иштерден улам кылчактап токтоп калбайбыз. Ооганстан элинин кызыкчылыгында бүгүн да, эртең да ишибизди уланта беребиз. Албетте, кызматкерлерибиздин коопсуздугун буга чейин улам кайра бекемдеп келгендей, дагы бир сыйра күчтөндүрөбүз. Пан Ги Мундун айтымында куралчан топ кирип барып, ок жаадырып киргенде Кабулдагы конок үйдө Улуттар уюмунун 25 кызматкери болгон. Таң атпай башталган атышуудан уюмдун 5 кызматкери өлтүрүлүп, дагы 9 жарадар болду.
Those who gave their lives today came to Afghanistan.
Ооганстанда өмүрүнөн айрылган биздин кызматкерлер ал жакка курал көтөрүп барган эмес. Элдин үмүтүн жандантууга барышкан. Ооган элине жакшы турмуш, жаркын келечек курууга жардам бериш үчүн барышкан эле. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алып, ал 7 ноябрдагы президенттик шайлоону болтурбаш үчүн аракеттер башталышы деп сыпаттады. Кендис Ронде эл аралык кризис тобунун серепчиси. Ал бир нече жыл бою Вашингтон Пост гезитинин Кабулдагы бюросун жетектеген. Ронде шайлоо чукулдап калганда Улуттар уюму Кабулдагы кызматкерлерин өлкөдөн дароо чыгарып кете албаарын айтат.
I do think that it will affect a great deal their ability to kind of get outside.
Менимче бул окуя Улуттар уюмунун өз кишилерин Ооганстандын ар башка жактарына жөнөтүү планына өзгөртүү киргизиши мүмкүн. Кабулда жашагандары да коопсуздук жагынан катуу чектелет ко. Бул Улуттар уюму эле эмес, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана башка бардык чет элдик жарандар үчүн эскертүү болду. Кендис Ронде мындай жагдайда талиптердин күчү артып, алардан сырткары Ооганстандагы башка кылмыштуу топтордун да күнү тууп жатканын белгилейт. Ал тапта Ооган бийликтери 7 ноябрдагы президенттик добуш берүүгө даярдык башталганын, бул ирет августта өткөн биринчи айлампадагыдан да көбүрөөк шайлоо түйүнү иштей турганын билдиришти.
Рахмат, бул Прагадан Венера Сагындык кызынын материалы болду. Азаттык Плюс өз уктурларын улантат. Достор, эми билим берүү темасынан кеп кылабыз. Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын, анын ичинде ушул мугалимдердин кесиптик тажрыйбасын жогорулатууга бир топ бөгөт болчу факторлор бар деп келинет да. Ошол факторлордун бири болуп ушул жаңыча ой жүгүртүп, жаңыча бир методдор менен сабак өтүүнү үйрөнүп келген, мисалы үчүн бирнеке мугалим болсо, ал болсо ошол мектепке келген, сабак өтөйүн деп мектепке келгенде башка кесиптештерин
буга чейин иштеп келген кесиптештерин таасирине ошо менен
эскиче эле кайрадан сабак өтөт экен.
Сабак өтүү калып калат экен да.
USAID'тин сапаттуу билим долбоору дал ушул маселени жоюу аракетин көрүп жаткан экен. Мына ошол эле учурда адистер мугалимдин кесиптик билимин жогорулатуу үчүн аймактык долбоорлордун аракети алсыз, буга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керек деп айтып жатышат. Теманы кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов улантат.
2009 жылдын башынан USAID'тин сапаттуу билим долбоору Кыргыз Билим Берүү Академиясы менен биргеликте мугалимдердин кесиптик билимин жогорулатуу багытында иш алып барды. Натыйжада башталыш класстардын математика мекен таануу жана 5-11 класстарынын математика, кыргыз тили жана адабият мугалимдери үчүн кесиптик кайра даярдоо окуулары, жаңы колдонмолор көндүмдөрдүн негизинде жүргүзүлгөн. 28 октябрда сапаттуу билим долбоорунун алкагында Кыргыз Билим Берүү Академиясы USAID'тен жабдууларды, тандалма предметтик адабияттарды жана жакшыртылган окутуу модулдарын кабыл алды. Долбоордун аймактык жетекчиси Терри Джайлз мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруучу институттарынан окутуунун жаңы чакмалары өлкөнүн бардык мектептерине жайылышына үмүткер экенин билдирди.
Бүгүн берилип жаткан жабдуулар, адабияттар жана модификацияланган окуу көндүмдөрү сапаттуу билимди бардык мектептерде жайылтуу үчүн керектелишине ишенем.
Сапаттуу билим берүү долбоору сунуштаган программанын башка кесиптик жогорулатуу долбоорлордун артыкчылыгы мектептеги билим берүүнүн мазмуну вертикалдуу болуп өзгөрүшүндө болууда, дейт Кыргыз Билим Берүү Академиясынын өкүлү Калиман Жунусалиева.
Мурунку проекттер, мурунку долбоорлор иш кылганда бир гана ошол билим берүүнүн системасын демократиялаштырабыз, мугалимдерден баштайбыз деп эле эң негизги тиги төмөнкү звенодон баштап анан жогорку звено калып калчу да. Ошон үчүн бул өзгөчөлүгүн ушул сапаттуу билимдин долбоордогу мазмунун модернизациялаганда ушунусу чоң артыкчылык болду эми да. Себеби дегенде мындай ортосунда мындай ажырым болбойт да. Мугалим билгенди директор белет и методикалык бирикме белет и зам директор болот и бирдиктүү контроль болот и бирдиктүү мындай жетектөө и бирдиктүү башкаруу болот.
Ошол эле учурда сунушталган кандай гана программа болбосун массалык түрдө жеринде иш алып бармайын, жаңылык ишке ашпай убактынчалык касиетке ээ болуп калат деген пикирин сапаттуу билим берүү долбоорунун усулдук материалдарынын авторлорунун бири Алмамбет Абдиев билдирди.
Мониторинг жүргүзүп бир чети, экинчиден жеринде жардам бериш керек. Антпесе жаңы нерсе деген жакшы кабыл ала берет, а бирок ишке ашырганда тоскоолдук учураса ошо боюнча айнып кетиш мүмкүн да.
USAID'тин сапаттуу билим берүү долбоору 4 негизги компонент менен иш алып барат. Булар мугалимдерди кесиптик даярдоо, окуучулардын жетишкендигин баалоо, окуу программасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мугалимдерди тартуу жана билим берүүдөгү каржылоону реформалоо болуп саналат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерифтерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угуласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Билим берүү темасын улантабыз. Орусиядагы Казан университети жакында президенттин жарлыгы менен жаңыдан уюшула турган Волга боюндагы федералдык университетке кошуло турган болуп жатат.
Казан университети эки кылым мурда эле түзүлгөн экен, жана убагында анда Владимир Ильич Ленин да окуган экен. Мен болсом ушул окуу жайдын тегерегиндеги өзгөрүүлөр тууралуу ушул окуу жайдын бүтүрүүчүсү, учурда профессор, философия илимдеринин доктору Нур Саралаевтан интервью алган элем. Чүй эле дегенде ушул өзгөрүүлөр тууралуу агай эмне деген, кандай пикирде, ошол тууралуу анда агайдын оюн уксак.
Эми бул тууралуу айта турган болсом, университеттин тарыхы аты өчөт, ал өзгөргөндөн эч нерсе чыкпайт. Кошсо кошсун, бирок атын өзгөртпөй туруп кош керек эле. Ошол Казанский университеттин базасында федеральный университет ачса, образовательный центр ачса башкача болмок. Бул тарыхы бай, себеби дегенде 1802 жылдан бери 2 жыл ачылган. Өтө бай материальный базасы, учебный базасы бар, көрнөктүү окумуштуулардын баары тең ошол жерден чыккан. Юристтер, философтор бар, историктер бар, тилчилер бар. Керек болсо ошол Казанский университетте Кыргызстан тарыхы боюнча, кыргыздар боюнча өтө көп материалдар бар изилденбеген. Мен убагында өзүм эски архивге кирип кызыгып көргөмүн. Көрүп кыргыздар жөнүндө өтө көп жазылган. Орус тилинде, татар тилинде тарыхтар бар. Аспиранттар жөнөтөбү, эмне кылат, ошол жерде информациялардын баарын чогултуш керек. Бул кыргыздар жөнүндөгү, Кытайдагы деле ошондой болуш керек, өзү чогултуш керек информацияны. Кыргыздардын деңгээлин, кайсы убакта кантип пайда болгонун тарыхын такташ үчүн өтө бай университеттерге барып информациялар чогултуш керек.
Мына агай, сиз өзүңүз ушул Казан университетин бүтүп келгенсиз, ушул окуу жайга өтүш канчалык кыйын болду сиз үчүн? Кантип барып калдыңыз ушул
турда? Мен союздун убагында бул жерге Бишкекке окуганым үчүн 2 курсту бүтүргөндөн кийин ошол жерге жөнөткөн, ошол жерде историко философский факультетти бүткөнмүн. Өтө кыйын болгон. А жерде өтүш, окуш өтө татаал.
Мына ар бир эле университеттин өзүнүн мындай башка окуу жайга караганда кандайдыр бир өзгөчөлүк жактары болот да, мына
өзгөчөлүк.
Кандай өзгөчөлүктөр?
Өзгөчөлүктөр бар да. Учебный пландар таптакыр башкача болчу. Бул жерде окуган предметтердин баары тең, а жерде окулбайт. Анан кайрадан артка, бир курс артка отурууга туура келген. Кайра ошол окулбаган предметтердин баары тең кайра тапшырууга туура келген. Жерде андай сабактар окулбайт. Даже мен философский факультеттин өзүм деле ошол жерде жарым ставка иштейм. Учебный план карасаңыз, жараксыз учебный пландар. Так, ГОСТ-тордун баары тең жараксыз. Анан кандай философтордон чыгат бизден?
Башкача айтканда, Казан университети менен салыштырып болбойт.
Болбойт. Ал Москва, Ленинград, анан 3-чү орунда Казанский университет турат өзү. Бай тарыхы боюнча, базасы боюнча. А жерде обсерваториялар бар. Институт астрономия деген бар, институт математика отделинде, ошонун базасында факультеттер түзүлгөн. Өтө бай.
Акыркы суроо сизден башка Кыргызстандан аякта сиз билгенден кимдер окушту эле? Биз
Билал окуган а жерде, анан юристтерден өтө көп окуган. Юристтер бар бул жерде. Юристтердин баары тең азыр өз органдарда чыгып кетип, адвокатурада андай кылмайды иштеп жүрөт. Анан Кыргызстанда убагында чыккан, союздун убагында чыккан министр иштүүсү болгон, азыр эсимден чыгып атат, ошол киши Казанский университетте окуган. Историко философский факультет өзүн жалгыз окуган.
Рахмат, бул философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев болду. Азаттык плюс өз уктурууларын улантат.
Дүйнөлүк орчундо окуяга кайрадан кайрылабыз. Жакын арада дүйнөдөгү интернет байланышында олуттуу өзгөрүү болушу күтүлүүдө.
Дүйнөдө интернеттеги багыттоочу чечимдердин халал алып келаткан америкалык Айкин компаниясы домен адрестерин жалаң латын арифинде тербей, эми кириллицада, арабча, кытайча жана башка алфавиттерде жазууну колдоо боюнча ушул жумада бир чечим келгени турат. Төрөкулдоров кеңири сөз кылмакчы.
Сиз чекит.com дегенде арабча же кыргызча кантип жазасыз? Муну акылга сыйбаган суроо дебеңиз, анткени дүйнөдөгү 1.5 миллиарддан ашуун интернет колдонуучулардын жарымынан көбү өз эне тилинде латын арифин колдонбойт. Ошого карабай, азыркы чейин интернетке киргенде адрести териш үчүн латынча жазганга мажбур болуп жатат. Дүйнөдө интернетти көзөмөлдөгөн негизги компания эми өз тилинде латын арифин колдонбогон орустарга, угандарга, кытайларга жана башкаларга оңой болсун үчүн домендерди башка тилдерде да жазууга мүмкүндүк бериш керектигин айтып чыкты. Бул боюнча чечим ушул жума күнү 30-октябрда Айкен компаниясынын директорлор кеңешинде кабыл алынат. Кеңештин жетекчиси Питер Денгейттин айтымында азырынча буга баарынын эле көңүлү түз. Эгерде алар буга макул деп добуш берсе, анда бул интернет пайда болгон акыркы 40 жылдан берки эң эле революциялык чечим болуп калат. Элестетип көрүңүз, сиз Кыргызстанда же башка жакта отуруп эле азаттыктын сайтын латын арибинде тербей, кириллица менен эле азаттык-кг деп жаза аласыз. Мына ушундай эле жол менен арабтар өздөрүнүн арибин, жапондор иероглифтерин колдонушат. Азырынча интернет домен адрестери үчүн жалаң латынчаны тааныйт. Анткени интернет өзү алгач латын арибин колдонгон АКШ-да жаралган дейт Айкендин расмий өкүлү Брэд Уайт.
The roots of the internet lie in the US, but that was some years ago.
Интернет алгач АКШ-да пайда болгону менен ал азыр глобалдык байланыш каражатына айланды. Ошентсе да бул кайсыл бир деңгээлде координацияга алынып турушу зарыл. Бул Айкендин милдети. Бирок муну көзөмөл деп эсептебеш керек. Биз жөн гана ишти жолго салып турмакчыбыз. Айкендин милдети демекчи, бул ишкана дүйнөдө интернетте пайда болуп жаткан ар бир домен кайталангыз, жалгыз болушун көзөмөлдөп турат. Алар бул жаңы өзгөрүүлөрдү киргизип жатышынын себеби интернет башка улуттарга да колдонууга жеңилирээк болсун дешет. Аталган ишкана бул чечимди жума күнү кабылдады, бирок анын эртеси эле интернет албетте толугу менен өзгөрүп кетпейт. Алгачкы өзгөрүүлөр келерки айдан тарта пайда боло баштайт.
We would rather go slow and get it right than go fast and have a big mess.
Биз өзгөрүүлөрдү бир паста жасай койбой, бир аз убакыт талап кылса да, баарын этияттык менен жасайлы деп жатабыз. Анткени биринчи кезекте интернеттеги даректер системасынын туруктуу иштешин, коопсуздугун камсыз кылыш керек дейт Айкендин расмий өкүлү Брэд Уайт. Бул уюм жаңы системага өтүш үчүн буга чейин сынак иретинде интернетти акыркы 2 жыл бою 11 башка тилде колдонуп көрдү. Бирок бул глобалдык деңгээлде баары бир 2010 жылдан тарта гана толук иштей башташы мүмкүн. Түрөк Дуров, Азаттык Плюс.
Эми кезекти кызыктуу маек берсек, Нарын районуна караштуу Дөөл айылында бир айылга жалгыз жыгач уста Асанбек менен маектештим эле. Анын иши деги эле күз айларында жасап аткан жыгач буюмдарына кандай суроо талаптар болотканын анда эмесе бирге угалы.
Биринчиден өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Абдыкасым Асанбек. Асанбек мырзам, айылдагы жыгач кармаган усталардын эң эле жашысы экенсиз. Ушул жыгач кармап иштеп, устачылык менен алектенип атканыңызга канча убакыт болду?
4-5 жылдай болуп калды.
А буга кандай жол менен келип калдыңыз?
Эми кандай десем, агаларыбыздын жолун жолдогондой десек туура болот го дейм. Илгерки баягы айылда эмне керек, элге керектүү буюмдарды жасап жүрүшкөн. Андан кийин ошол биз деле ошолорду кармап жүрөбүз. Жыгачташ, сандык, элдер көбүнчө эмне жасатышат сизге? Азыр көбүнчөсү эшик терезе, күздүн күнү сандык деп келишет. Материалдын эми азыр тартымсыздыгына байланыштуу эми көп деле баягы элдер килем кечеке аркы берке көчүп калышпадыбы? Кээде келип калат, сандык сап бергиле деп, кээде келет, көбүнчөсү эшик терезе менен азыр.
Буга эми бааларды кандай коебуз?
Илгери сандыктын баасы 1 кой болчу. Азыр биздин баабыз боюнча 1000 сом болду эми. Ошол 1000 сомдон бир сандыкты 1000 сомдон жасайбыз.
Кой менен эсептейсизби, болсо акча менен эсептейсизби дайым?
Бая илгери заман деген колхоздун убагында мал деген кенен болчу да. Азыр болсо малдын баасы асманын башы болбодубу? Баасы эле ошол 1000 сом.
Материалдарды кайсы жерден аласыңар көбүнчөсү?
Материалдарын эми өзүбүз чыгарабыз, нарындын өзүбүздүн карагайыбыздан алабыз. Кээ бирөөлөр өзүнүн үйүнөн алып келишет материалын дегендей ошондон.
Көбүнчө терезе эшикке пластиктерди колдонуп атышат. Алар тоскоолдук кылган жокпу сиздердин ишиңиздерге?
Тыйыноорлор ошо пластиковый жанагындай эшик терезелерди азыр шаар жер эмес, уже айылда боло баштады. Айылдыктар кызыгып баасынын кымбаттыгына карабай ошол жактан алып келип сала баштады. Биздикин болсо эми жактыргандар бар, кыйналгандар бар.
Ушул эшик терезелерди, сандыктарды биздин айыл тургундарына эле жасайсыңар, болсо сиздин жасаган иштериңиз дагы башка жактарга кетеби?
Жок, биздики эми шаардан да келишет бизге угуп алып.
Азыркы учурда эмне иш кылып атасыз?
Ушул убакта эми күздүн күнү бүт эле той торопой, күздүн күнү куда сөөк деген бар экен, кудага бармай, калың алып бармай, жалаң азыр сандыктын эмеси жүрүп атат. Мына 2-3 сандыкка заказ алгам, ошол шекилдерди кармап атам азыр. Ушул шашылыш ушул бүтүрүп бериш керек.
Канча акча таба аласыздар?
Эмгегибизди таттайбыз да. Ошончо канча кыйналып иштесең ошончо табабыз. Эми бир айда жакшы иштесек 15-20 чейин барат десең болот.
Мирлан Токталиев, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс соңуна чыкты, берүүнү даярдап алып баргандар.
мен Айгүл Жүнушалиева жана кесиптешим Мирлан Токталиевге көз болдук.
Эгерде биз менен байланышам десеңиздер 31-61-71 телефонуна чалыңыздар, же болбосо жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткей же электрондук тарегизге кат жазыңыздар.
Кечке көңүлдүү улансын.
Чейне бир гана сени издеп жүрөм.